Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, hauze gure lurra Bilbo hiri irratian gaude eta hemen daukagu mikrofonen aurrean Iñaki Bartzena, Ekopoleko kidea, zientzia politikako irakaslea EHUn eta aspaldiko kidea zeregin honetan. Iñaki, gaur ze gaia daukagu?
Gaur bigarren aldiz baratzak ikutuko ditugu. Gaurko irratza joari piniko diogu izen titulua Baratzen Utopiak, ez? Baratzak, zoloak edo hortuak, ez? Bueno, ja, sasoian gaude, bedarrak entzeko eta atzurrak ateatzeko. Eta, bueno, duela egun batzuk bisita euki gendun, Bilbora etorri zan Jose Luis Fernández Casadevante, guretzako Koiz, Koiz izeneko laguna, Madrilekoa, ekologista esinazioneko laguna. Eta aspaldin, bueno, duela bost bat urte idatzi zuten asfaltoaren azpian sustraiak, raíces bajo el asfalto, liburu oso interesantea. Eta orain, liburu berria aurkestera etorri zen Ekoetxeara, hori Huertopias, ez, Kapitan Swinek argitaratutakoa. Eta nire ustez, berak egindako, bueno, planteamenduak eta inguruan egon ginenak eta bar, eztabaida oso interesgarri bat sueltatu zen Ekoetxean. Krisi ekologikoak nire ustez behar du, ez? Iruditegi eta praktika berriak asmatu behar ditugu, amestu behar ditugu, bultzatu behar ditugu praktika berri horiek eta nire uste dut hirietako hortuetan, baratzetan aukera badaukagu, ez? Bueno, Ekoetzeko eztabaida, bueno, joango naiz, bertsolarien moduan atzeko aurrera. Publikoen komentarioak oso interesgarriak izan ziren, ez? Eta ara bildu ziren pertsonak, bueno, batzuk komentatu zuten nola, duela 40 bat urte, Bilbo inguru guztiak baratzez beteri ziren, ez? Uribarrin edo Rekalden edo leku guztietatik baratzak ziren normalak. Batzuk komentatu zuten lehenago, bueno, bueno, nola ezera kanpotik etorritako, osea, etorkinentzako baratzo horiek ziren, bueno, gehigarri soldata aldetik eta bueno, batez ere elikadura aldetik, ez? Eta bueno, komentatu zan zenolako utxikeria edo bazterketa edo marginalizazioa emandan administrazio lokalen aldetik. Ez bakarri Bilbo, ez, inguruko herrietan, leku guztietan, baratzak existitu dira, baina baratzak, bueno, etxe bizitzen edo azpiegituren edo errepideen bueno, etorrerarekin, joan dira desagertzen, ez? Eta, bueno, bebai, aurreko podcastean komentatu genuen, Euskal Herriei txiki hontan, nola, bueno, hiria eta landaren arteko distantziak ez direla hain importantea. Beti egon direla nahasketak, ez beti egon dira baserritar eta kaletarren arteko, bueno, harremanak. Orain adibidez ikusten dugu, problema bat, hori bebai komentatu zan, ez? Orain, bueno, Eusko Jaurlaritzak martxan jarri nahi du energia berriztagarrien plan berri bat, eta plan horrek landa eremuak bakarrik hartzen ditu. Osea, orduan, hirietan, antza, ez da, energia berriztagarrien erabilera praktikan ipini, ez? Bueno, hor daude, batez ere, bueno, Araban, ez? Eta Nafarroan bebai, bueno, Nafarroa Eusko Jaurlaritzatik kanpo gelditzen den eremua da, ez? Baina, bueno, Nafar instituzioen aldetik berdin, ez? Hor dakogu, hori, nola, esango nukenik, landa eremu eta hirien arteko desadostasun potente bat, eta nire ustez, oreka hori bilatuz, ba, bueno, gauzak beste modu baten egin behar dira. Eta nire ustez, hori ulertzeko, hori, uertopiak edo baratzen utopia hauek, bide bat seinalatzen dute, ez? Egon zan, Barakaldo, Lutsanako irakasle bat, neska bat, hori, ekologista martzan ipinetako huertaka, ez? Barakaldoko huertaka proiektu horretan hainbat urtetan, ba, dozena bat urte bizirik egon dana, orain ja ez, itxaso bolado kontatzen zuen bezala, bueno, Lutsanan egin zuten okupazio bat, okupazio horretan egon ziren hainbat urtetan, bueno, ba, jende oso desberdina, bai edadez, adinen aldetik eta bai bedai jatorrien aldetik eta bueno, jende desberdina kolaboratzen hainbat urtetan, gero etorri izan bueno, promozio bat etxe bizitza berriak egiteko, hor dana pikutara joan zan, onda makina sartu eta baina bera adibidez bera animatu da bere ikastetzean Beurko institutuan ba baratze bat ipinten ikasleekin eta hainbat gurasoekin proiektu horretan dabil eta kontatzen zituen zen nolako zailtasunak dauden ba, bai Eusko Jaurlaritzaren aldetik eta baita ere beste esparruetatik ba hori ba espazio publiko baten instituto publiko baten holako bueno guztiz hori baztertuta eta zikinduta dagoen eremu batean ba hortu bat egiteko hortan daudela ez dakit dozena pare bat ikasle eta gurasoak bebai, nahi dute Beurkoko auzokidekin batera gauzak egin, eta oso proiektu polita ematen zuen, ez? Gero bebai, komentatu gura neuke, itzaldian egon zan BC3 hori, Basque Climate Change Center, hori, aldaketa klimatikorako instituto ospetsu eta importante hori, Leioan, Leioako kampusean dagoena, horko mediku bat, epidemiologo bat, Manuel Franco egon zan, eta berak ezagutzen zuen koiz, ezagutzen zuen liburua, eta egon zan, planteatzen nola, ba, baratz hauen beste dimentsio bat lotuta dagoela elikadurarekin, elikaduraren kulturarekin, eta batez ere berak esaten zuen umeen, bueno, koiz eta bere lagunek, Madrilen egin dituzte hainbat esperientzia, hortu, hiri hortu hoietatik lortzen egiten diren esperientziekin gero eskoletako aurrekin zera lana egiten jantokietan, ez jantokietako jantokietan bueno, elikadura ez toksikorik izateko, bertokoa izateko eta elikadura praktikak egin batez ere sukaldaritzan ikaslekin eta horrek berak honek Manuel Franco esaten zuen hobedala umeak egotea jantokian edo soloan edo baratzean jarduera horiek egiten eta ez pantailak eta pantailen aurrean denbora guztian. Bueno, interesante iruditu jatan eta bueno, sukaldaritza zela eta zela komentatu zan nola Hernaniko eta hori zuk badakizu Josu ba, gure ikerketa prozesu baten hori atera baizan. Hernaniko emakumeen etxean egon zan eztabaida, ez? Hernaniko emakumeen etxean, bueno, inauguratzera joan zenean, egon zan eztabaida bat, sukaldea ipini bai ala ez? Eta, bueno, emakume migranteak, kanpotik etorritako emakume gehiena, latinoamerikarrak, Europako beste aderkoak, Afrikakoak, nahi zuten sukalde bat egin, sukalde bat izan, euren, bueno, euren gauzak antolatzeko, eta aldiz, Euskal Herriko emakume gehienak ez zuten ikusten sukalde bat egon behar zen, sukaldeaz, kokotaraino daudela ja... Bueno, ez tabai dori egon zen, ezkenean, kuriosoa da, ez? Kanpotarrek irabazi zutela, ez? Eta sukaldea ipini da, ez? Baina, bueno, hor ikusten dugu, bueno, nola baratz, hirietako baratz hauen mugimenduak lotzen duela jantokiekin, sukaldaritzarekin, osasunarekin eta bat kontu diferentekin. Hau da, erreferente oso interesantea da.
Niri iruditu zait ere interesgarria klasi ikuspegitik, ez da, planteatu duzuna lehen, nola baita hiri hortuak eta askotan zirela hori ba, nolabait bere lurraldetik aldatuak zen jendeak, hor lortzen zuen nolabait elikadura alternatiba bat, aparte egiten zuen berriro, segurazki lotura lurrarekin, eta hori komentatzen egon zarenean goratu naiz, Alonsotegin, badago auzo bat, desarroismo garaian eraikitako pisuen auzo bat, ez dakiz zergatik, baina mundu guztia ditzen du Londres, eta Londres horretan pisuarekin saltzen zen alboko muño batean hortu bat, eta orduan hor gaur egun ere ondino pisua erosten duena hortua dauka onduan. Batzuk segitzen dute hortuarekin, beste ba, asko lagata daude, baina esan dut badago lotura hori, eta kuriosoa da, osea, lotzen dunik orain apurtzo bat azkena esan duzunarekin, lehen jende langilea eta humila askotan behar zuen alako alternatiba bat, nolabait, ba hori, ba, hilabeteko janariko purua betetzeko, baina horren bidez, nolabait, jaten zuena ere osasuntsua zen. Osea, segurazki, halako jendeak ezin zuen euki behi bat txuleta jateko, baina bai, ba, barazkiak eta jateko ez da. Eta gaur egun, kuriosamente, nutrizio aldetik dagoen arazorik handiena da, baliabide gutxien daukan jendea, txartoen elikatuta dagoena, baina ez proteina faltagatik, baizik koipe eta gantza eta proteina gehiegi jateagatik, hau da, prozesatutako okelak, hamburguesak edo saltxitzak edo pizzak edo zan edut, gaur nutrizio aldetik dagoen arazorik handiena eta jende humilaren artean da gainelikadura edo nolabait, eta gero obesidade arazoak eta bar, orduan zentsu horretan ere ze aukera polita eta baliagarria den hortuen, ez da.
Bai, zuk komentatzen duzunaren arira, itzaldian be bai, liburu aurkezpenean komentatu zan, Koize komentatu zuen eta beste lagun batzuk ere, hor ateatako beste liburu bat, zer jaten duten, txarto jaten dutenek, ez? Eta hori da, Isabel Álvarez eta hauek egindakua, ekologistak nazioneko kuadrilla bat, ba, ikusteko, ba bueno, ba ere bai, txarto jatzen duten hoienen aldetik, bueno, ba badago aukera bat, hori, ba elikadura kultura hori aldatzeko, eta hori, bueno, Koizek esaten zuen modu terapeutiko baten, ez? Berak esaten du, baratz urbanoen helburua ez dala elikadura sistema aldatzea goitik bera eta jendeari elikatzen ematea. Ez, gehiago da bide bat, bide alternatibo bat, gauzak beste modu baten egin daitezkela jabetzeko, ez? Liburuan agertzen dira, bueno, bai, baratz urbanoen historia, esperientziak, beti lotuta daude, baratzen ugaltze prozesuak krisiekin, ez? Gerrekin, adibidez bera kontatzen du, ba, pandemiaren garaian, ze nola, bueno, edo 15Mrekin, bebai, bueno, estadu mailan. Eta liburuan agertzen dira, hainbat eta hainbat mundu guztiko adibideak, ez? Detroiten, hori automobilen industriaren krisia eta gero, bueno, Paris edo Kordoban, bebai, bueno, egiten diren adibidez hortuen zea, erabilerak kartzeletan, ez? Kartzeletatik ateratzeko jendea, ez? Bueno, orduan orain badago, bueno, esan komentatu asko, baina piti bat ere bai, orain badirudi koiuntura armamentistiko batean gaudela, ez? Eta bueno, ba, armagintzan eta industriaren, bueno, bultzada hori egiten ari dana, liburuan dago pasarte bat esate dutela, bueno, labanak atzurrak bihurtuz, ez? Eta niri, bueno, etorri zitzaidan burura, bebai, antimilitaristek beti esan dutela espatak hori goldeak bihurtu behar direla, ez? Nolabait, alde horretatik, berak esaten du, ba, hainbat eta hainbat auzotan ipini direla, baratz, hirietako baratzetan, programa batzuk gazte, bueno, bihurriak hau da, bihurrikerietan ibiltzen diren gazteak, bueno, ba, beste norabide bat edo beste zereginetan ibilteko, eta hortuak direla irtenbide oso interesante bat, ez? Edo, bueno, berak esaten du, egia bada, hortu, hiriko hortuak, baratz urbanoak ez direla, bueno, hori, gure gizartea elikadura zazetzeko bidea, baina badira, adibidez, eta berak esaten du, hainbat adibidez, ardoaren produzioan, hainbat hirietan ardoa, edo perretxikoak bebai, ez? Hainbat lekutan, bueno, hirietan perretxikoak batez ere txampiñoiak eta lantzen dira, edo estia, edo fruituak eta bar, eta bar, ez? Orduan, bueno, bizimodu alternatibo bat, aldaketa kulturala, denbora eta espazioaren erabiltzeko, bueno, hori, aldaketa importante bat hor dago. Eta, bueno, dudarik gabe, berak planteatzen du hirien birnaturalizazioa, ez? Hau da, porlanari freno jarri, ez? Porlanaren egitura horiek alik eta gehien deseraiki, eta espazio bizigarri, espazio berdeak, espazio, bueno, baratz, hortu edo solo honen bitartez, iria bizigarriagoa egin, ez? Eta, bueno, hori, esperientzia horiek esaten du oso terapeutikoak direla, alde batetik esaten du intergenerazionalak direla, hor, gazteak, umeak, gu bezalako ia-ia jubilatuak, bai, bueno, danak batu daitezkela, belaunaldi desberdinak batera, interkulturala be bai, eta esperientzia izugarri handia daude, ez? Adibidez, kontatzen zuen Sarajevon gerra eta gero, programa batzuk egon direla, nun, bueno, etnia diferentea kolaboratzen duten, bueno, oso egoera gogorrean, ez? Eta, bueno, kontatzen zuen, ze ikasbide izan dan, bueno, lurraren zainketa, aman komun hori, ez? Bueno, etnia gerra baten egondako etnia desberdinen artean, bueno, hau da, lurrak bebai batutan jendea batu egiten duela, ez? Lurraren erabila. Eta bebai esaten zuen interseksionalak direla hortu hauek, ez? Klase eta jatorri desberdinen arteko, bueno, bilkurak ematen direla. Eta bai, nik desde luego oso gustora irakurri dut liburua, pentsatzen dute oso huertopiaz liburua oso interesantea dela. Ematen duelako, bueno, argi izpi bat, hori, gure kaleak eta gure auzoak nolabait bizigarriagoak egiteko.
Gure lagun gazteiztarra Alicia, gurekin parte hartu zen ibilitakoa, eta gero Karitas ibiltzen dena, horren dela urte batzuk kontatu zidan, berak nolabait, bueno, ustiatu du proiektu bat Gordezolan, non hortu bat jarri dute Karitasekoek, prostituzioan ibilitako emakume afrikarrak bueno, hor lan egiteko eta irtenbide ekonomiko bat topatzeko, eta kontatzen zidan hori, Gordezolako pare bat gizon jubilatu, etortzen zirela laguntzera eta irakastera nola manejatzen den hortu bat hemen Euskal Herrian, ez da? Osea, etori intersekzionalitatea eta kulturarteko tasuna eta netarik, ez da? Emakume, prostituzioan aritutako emakume afrikar batzuk eta Gordezolako gizon zahar batzuk, ba, nola bait topatu dute hor lan egiteko, edo, bueno, ba, egoteko toki amankomun bat, osea, que zuk esaten duzuna, bai. Ze, Iñaki, bugatzeko, ze kanta ekarri duzu, honetarako?
Bueno, ba, gaur bai jo dugu bide tradizionalera, eta bai, oraingoan Zuberoatik egindako kanta. Ni pentsatzen nuen lehen kanta hori zaharragoa zala, baina ez, 2000 urtean egindakoa baratze bat, ez? Eta, bueno, bertsio asko egin dira, taberna ibiltariak modan ipini zuen, baina bueno, nik proposatzen dut entzutea Ramon Martí Corena eta Mikel Márquezek egindako bertsio polita.
Hau da egin ederra mila txorien kanta zaurien erregina besoak zuri dititzit para. Baratze bak nahi deitzit egin, amen segreti jenekin ilan. Liliak egin, jontzi ederrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Mila kolorez dantzan bihotzetan. Gau besta sakonetik, elkitzen nau kosturik, bihotza hain tristerik. Ta suje berante cituri baratze banaidei zutegin amen segreti enekilan liliak egin jontzi ederrenetan mila kolorez dantzan bihotzetan. Mila kolorez dantzan bihotzetan.
Karroxa bat ordugu, kampoan gure gaiduru, ez gala boden borra, hiskor bat tagoa modioa.
Baratze bat nahi deitzutegin, amen segreti enekilan. Liliak egin, jontzi ederrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Mila kolorez dantzan bihotzetan. Maitasun berriari ilargiak du argi, emanen deiku aski. Mila kolorez dantzan bihotzetan.